que nos estamos movendo dentro do Plan Estatal de Vivenda aprobado polo Goberno do Estado 2013-2016. Pasou o ano 2013 en barbecho, completo. Pasou o ano 2014 en barbecho, tamén completo. A Xunta de Galicia, administración paradigmática da eficiencia administrativa, foi capaz no ano 2015 de publicar no Diario Oficial de Galicia no mes de marzo a orde que desenvolve este plan de actuación, previsto para 4 anos, de 2013 a 2016, e publicana no ano 2015. Estas actuacións, de aprobarse, cousa que esperamos, cousa que desexamos evidentemente, deben desenvolverse entre xaneiro do ano 2016 e outubro. Lembran vostedes cando por parte do líder da oposición municipal se lle contestou públicamente a este concelleiro que non había que esperar a publicación de ningunha orde, que non era necesario, que o programa estaba sempre aberto? Esta é a constatación da mentira.